Kapag malakas ang kapit mo sa isang may katungkulan, tiyak na ikaw ang kanyang uunahin, kahit na may mga matagal na naghihintay sa kanya. Ito ang tinatawag na pagtatangi. Ito ang paksang ating tatalakayin sa ikalawang kabanata ng Santiago, unang talata hanggang ikalabing tatlong talata. Ito ang mensaheng ihatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa pag-ibig niya sa lahat, ito ang dakilang buwara na dapat malaman.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga giliw na tagapakinig. Oras na naman po upang tayo ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ating ihanda ang ating puso't isipan sa mga katotohanan na masusumbungan sa banal ng salita. Pastor Dan Abangco po ang inyong tagapanguna. Sa araw na ito, atin pong pagbubulay-bulayan ang Santiago 2:1-13. Sa unang talata, ganito po ang ating mababasa. Mga kapatid ko, huwag kayong magkaroon ng pagtatangi habang tinataglay ninyo ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang Panginoon ng Kaluwalhatian. Si Jesus at si Santiago ay magkapatid lamang sa ina, subalit tinawag ni Santiago sa buong pangalan si Jesus. At tinawag din niya itong Panginoon ng Kaluwalhatian. Narito ang malakas na patunay ng pagka-Diyos ni Kristo. Wala na akong iba pang alam na tao na maaaring magsabi kung sino si Jesus. kundi ang kanyang nakababatang kapatid na lumaking kasama niya sa loob ng isang tahanan. Sa totoo lang, ay mas mabuti ang kalagayan ni Santiago na magsabi kung sino si Jesus kaysa sa mga dalubhasa na nasa loob ng mga silid na nag-aaral lamang tungkol kay Kristo. Wala sila sa tunay na katotohanan. Kung mayroon akong taong papanigan sa kung sino talaga si Jesus, doon ako sa tao na nakasama siya mula pa noong sila ay bata pa. Kung kaya't naniniwala akong katulad ni Santiago tungkol sa pagka-Diyos ng Panginoon. Siya ang Panginoon ng kalwalhatian. Hindi nagpapahayag si Santiago ng kanyang pananampalataya kay Kristo at pagkatapos ay hindi na niya papansinin ang ibang mga tao. Huwag kayong aanib sa mga samahan na inihihiwalay ang kanilang mga sarili. Ang lahat ng mga mananampalataya ay bahagi ng katawan ni Kristo, kahit ano paman ang kanilang kinaanibang iglesia. Mayroong halubilo sa mga mananampalataya at ang pagkakaibigan ang kanilang iniwawagayway. Pinagsabihan ni Santiago ang lahat ng mga mananampalataya, mayaman o mahirap, pangkaraniwan o kilalang tao, mataas o mababa ang pinag-aralan, alipin man o malaya, mga Hudyo at mga Hintil, mga Griego at Barbaro, ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. Ang lahat ng ito ay iisa kung sila ay nakay Kristo. Mayroong pagmamalasakitan sa mga mananampalataya at ang Panginoong Hesukristo ang dahilan ng ating pagkakaisa. Ang pagkakaibigan at ang pagkakahalubilo ay makikita sa buhay ng mga mananampalataya ni Kristo. Kung ikaw ay para kay Kristo at ang ibang tao ay para kay Kristo, kayo ay magkapatid kay Kristo. Kung mayroong makasalanan ang pumasok sa inyong samahan, o kung ikaw man ay nakipag-ugnayan sa kanila, alalahanin ninyo na dahil sa kanila namatay ang Panginoong Jesus. Tinuturo sa lumang tipan na huwag kilalanin ang ibang tao sa antas ng kanilang mga pamumuhay. Nagbababala ang Diyos sa panahon na sinusunod pa nila ang pamamaraan ni Moises. Ang sabi niya sa aklat ng Levitiko 19 talata 15 ang ganito, "Huwag kang gagawa ng kalikuan sa paghatol. Huwag kang magtatangi sa pagkatao ng dukha, ni itatanggi ang pagkatao ng makapangyarihan, kundi hahatulan mo ang iyong kapwa ayon sa katarungan." Natutunan ni Pedro ang mga bagay na ito noong naroon siya sa Hopa, noong may makakita siya ng tela na puno ng iba't ibang hayop at inutusan siya ng Diyos na kumain mula rito. Kung kaya't ito ang nasabi ni Pedro sa kanyang karanasang ito ay mababasa natin sa aklat ng mga Gawa 10 talata 34. Tunay ngang naunawaan na walang kinikilingan ang Diyos. Ayon po sa Kawikaan 24 talata 23, hindi dapat magtangi sa pagpapairal ng katarungan. Sa unang Timoteo naman po 5 talata 21 ay ganito po ang sinasabi, "Sarapan ng Diyos at ni Kristo Jesus at ng kanyang mga anghel, iniuutos kong isagawa mo ang mga tagubiling ito nang walang kinikilingan o itinatangi." Tunghayan naman po natin ang Santiago 2 talata 2. Ganito po ang sinabi, "Sapagkat kung pumasok sa inyong pagtitipon ang isang taong may mga gintong singsing sa mga daliri at may magandang kasuutan at may pumasok ding dukha na may hamak na damit." Ipinakita sa talatang ito ang halimbawa ng mga taong mayaman at ang kanilang pagkakaiba nito sa mga mahihirap. Sila ay kapwa pumasok sa mga pagtitipon o paghahalubilo. Ang mayaman ay mapapansin na mayroong suot ng mga singsing bawat daliri ng kanyang mga kamay at magara ang kanyang pananamit. Ngunit ang dukha ay naiba sa kanyang anyo at sa kanyang pananamit. Marami ngayon sa ating mga sambahan ang ganito ang tanawin. Nagpapagandahan ng kanilang mga damit. Kung minsan, sa mga simbahan ay tila may nagaganap na passion show sa kanilang pananamit, lalo na sa mga kababaihan. Pumapasok ang taong mayaman na tila mayroon pang mga trumpetang tumutunog sapagkat tila nagkaroon pa ng parada sa kanyang dinaraanan. Parang siya ang tinutukoy ni Jesus sa kanyang talinhaga tungkol sa mahirap na si Lazaro at ang mayaman. Mababasa natin ito sa Ebanghelyo ni Lucas 16:19. Sinabi ni Jesus, mayroong mayaman na nagdamit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At sa iba pang panig naman, ay mayroong ding sinabi si Santiago tungkol sa isang taong mahirap at pumasok sa pagtitipon na luma ang kanyang damit at marahil at hindi maayos ang kanyang anyo. Maaring malinis, subalit makikita sa kanyang damit ang kahirapan ng buhay. Marahil ay hindi maayos ang kanyang mukha at wala siyang damit na pansamba. Inilagay ni Santiago sa iisang talata at ipinakita niya ang kanilang mga pagkakaiba. Sa masaganang pamumuhay ngayon, humahanap tayo palagi ng pagkakataon upang makapagbihis ng magaganda. At kadalasan ay ginagawa nating dahilan ng araw ng pagsamba upang magbihis ng magara. Sa Santiago 2, talata 3 ay ganito po ang sinasabi, at inyong pinansin ang may suot ng damit na maganda, at sinabi, maupo ka rito. At sa dukha ay iyong sinabi, tumayo ka riyan, o maupo ka sa tuntungan ng aking mga paa. Parang sinasabi sa talatang ito, na walang halaga ang mga mahihirap sa mga sambahan. Sa ibang lugar sa Amerika, mayroong pagkakataon na kakaunti lamang daw ang umuupo sa harapan ng simbahan at sila ang mga mayayaman. Subalit, puno naman ng tao sa gawing likuran sapagkat napakarami ng mga taong mahihirap noong panahong iyon. Hindi ko alam kung may nagpupunta pa sa gayong mga simbahan. Ngayon ay wala na nga ang mga ganitong uri na nangyayari sa mga simbahan. Subalit mayroon namang mga maliliit na samahan sa mga upuan na kung ikaw ay baguhan at naupo sa upuan ng mga maliliit na samahan ay hindi ka rin nila pinapansin. Sa Santiago 2, talatang 4, ganito po ang sinabi, hindi ba kayo'y gumagawa ng mga pagtatangi sa inyong mga sarili at magiging mga hukom na may masasamang pag-iisip? Pagkatapos na gumawa ni Santiago na isang halimbawa, nagtanong siya at sinabi niya, hindi ba't ganun din kayo? Papaano nga ba naman maging hukom ang isang tao na gumagawa rin ng hindi mabuti? Madalas na humahatol tayo sa mga tao sa ating paligid. Ang hindi natin alam ay katulad din natin siya. Sa Santiago 2, talata 5, ay ganito po ang sinasabi, makinig kayo, minamahal kong mga kapatid, hindi ba pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibotang ito upang maging mayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kaharian ng kanyang ipinangako sa mga nagmamahal sa kanya? Kinakausap ni Santiago sa talatang ito ang mga mananampalataya. Tinawag niya sila ng mga kapatid. Madalas na hindi pansinin sa mga simbahan ang mga mahihirap na kapatiran. Ngunit ang hindi natin nalalaman ay maaaring sila ang pinakamayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kaharian na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Maraming pahayag sa Biblia tungkol sa mga mahihirap. Malinaw na makikita ito mula sa aklat ng Henesis hanggang sa aklat ng pahayag na mayroon siyang pagmamalasakit sa mga mahihirap. Kaibigan, kahit saan ka man makarating, na panig ng daigdig, madalas na hindi pinapansin ang mga mahihirap habang ang tao ay nasa likas niyang kalagayan at hindi pa muling ipinapanganak at naging mga anak ng Diyos, patuloy na mawawalang halaga ang mga mahihirap. Ang tanging pag-asa nila ay si Kristo. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Ito ang sinasabi sa aklat ng Hob 5, talata 15. Ngunit itong ulila ay kanyang iniligtas. Tulong niya'y laging laan sa mga mahihirap. At sa Hob 36, talata 15, ay ganito po ang sinasabi. Ang tao'y pinahirap ng Diyos upang bigyang aral, at ang kanyang pinagdurusa upang mabuksan ang pananaw. Mababasa naman natin sa aklat ng mga awit, Siyam, talata 18, ang ganito, sapagkat ang nangangailangan ay hindi laging malilimutan, at ang pag-asa ng dukha ay hindi mapapawi magpakailanman. Mababasa rin natin sa aklat ng awit, 68, talatang 10, ang ganito, ang iyong kawan doon ay nakatagpo ng tirahan. Sa iyong kabutihan, O Diyos, ikaw ay nagkaloob para sa mga nangangailangan. Sa awit 63, ganito po ang sinabi, sapagkat dinirinig ng Diyos ang kinakapos at hindi hinahamak ang sariling kanya na nakagapos. At sa awit 72, 12-13, ganito po ang sinasabi, sapagkat kanyang iniligtas ang nangangailangan. Kapag ito'y nananawagan, ang dukha at ang taong walang kadamay, siya'y maaawa sa mahina at nangangailangan at iniligtas ang buhay ng mga nangangailangan. Ganito naman po ang nasasaad sa awit 102, talata 17. Kanyang pahalagahan ang hikahos na dalangin, at ang kanilang daing ay hindi hahamakin. Madami tayong mababasa sa Biblia na tumutukoy sa mga mahihirap at ang pag-aaruga ng Diyos sa kanila. Maraming nasabi ang Diyos tungkol sa maling pakikitungo ng mga mayayaman at may kapangyarihan. Darating ang pagkakataon na sasagutin nilang lahat iyon sa Diyos. Subalit, ang mahirap ay maaaring maging mayaman sa mga espiritual na kayamanan. Ito ang dapat na makita ng mga mahihirap. Basahin din po natin ang talata sa 1 Pedro 2:10. Dati-rati kayo'y hindi bayan ng Diyos, ngunit ngayon kayo'y bayang hinirang niya. Noon, pinakaitang kayo ng habag, ngunit ngayon sumainyo ang kanyang awa. Sa Deuteronomio 7:6, kayo ay bansang nakatalaga kay Yahweh. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanya. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Tunghaya naman po natin ang Santiago 2:6. Ngunit inyong hinamak ang dukha. Hindi ba ang mayaman ang umaapi sa inyo at kumakaladkad sa inyo sa mga hukuman? Sa maraming pagkakataon ay hindi nagiging tapat ang ilang mamamayan sa mga mahihirap. Halos taon-taon ay nagpupunta sa atin ang mga politiko at nangangako sa atin na tutulong sila at maglilingkod sa mahihirap. Kahit na anong political na samahan, sila nakapanig, pareho lamang ang kanilang mga sinasabi. Kung ganito man ang aking sinasabi, mga kaibigan, ay dahil sa ako ay pinanganak na mahirap at hanggang ngayon ay hindi pa malayo ang aking narating. Sa mga panahong iyon ay nakita ko kung papaano ginagamit at pakitunguhan ang mga mahihirap. Ang tanging pag-asa ng mga mahihirap ay ang Panginoong Hesukristo. Sa Santiago 2, talata 7, ganito po ang sinabi, "Hindi ba sila ang lumalapastangan sa mabuting pangalan na itinawag sa inyo? Kapatid, kung iyong nilalapastangan ang mahihirap, ay nilalapastangan din ninyo ang pangalan ng Panginoon." Sa Santiago 2:8, ganito po ang sinabi, "Mabuti ang inyong ginagawa kung tunay na inyong ginaganap ang kautosang makahari ayon sa kasulatan. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kung nais mong bigyang kaluguran ng Diyos, sundin siya at tuparin ang iyong mga pananagutan." Malinaw ang sinabi ni Santiago na ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa unang Pedro 1, talata 22, "Ngayon, malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, anupat nagahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid, naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan." Sa Juan 13:35, ganito po ang sinabi, "Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko." Sa Santiago 2, talata 9, ganito po ang sinabi, "Subalit kung kayo'y nagpapakita ng pagtatangi, kayo ay nagkakasala at kayo'y inilalantad ng mga kautusan bilang mga lumalabag." Ipinagbawal ng kautusan ang pagtatangi sa pagitan ng mga mayayaman at mahihirap. Marahil ay magsasabi na hindi naman ako pumapatay o nangangalunya. Pakinggan natin muli ang sinabi ni Santiago sa Santiago 2, talata 10. "Sapagkat sino mang tumutupad ang mga kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat." Hindi sinasabi ni Santiago na kapag nilabag mo ang isang kautusan, ay nilabag mo na ang lahat ng kautusan. Sinasabi niya na ikaw ay nagkasala dahil sa nilabag mo ang kautusan, kahit na anong kautusan. Maaaring sabihin ng isang mananampalataya na nasa loob ng kulungan na hindi naman ako nag-abuso ng babae, hindi ako lumabag ng gayong batas. Totoo, subalit tingnan mo kung nasaan siya. Nasa likod siya ng rehas. Kahit ito pa man ang iyong nilabag na batas, ang dulo niyan ay kaparusahan. Minsan ay masama ang ating pagtingin sa mga tao na pumapatay ng kapwa nila bilanggo. Subalit huwag na tayong lumayo. Marami ngayon ang malaya, subalit mababa ang pagtingin nila sa kapwa nila malaya. Tayong lahat ay tatayo sa harapan ng Diyos upang ipagsulit ang ating mga gawa. Sa Santiago 2, talata 11, ganito po ang sinasabi, "Sapagkat siya na nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi rin, huwag kang papatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ikaw ay lumalabag sa kautusan." Ang mga lumabag ng kautusan ng Diyos ay lumalabag sa lahat ng kautusan. Sa Santiago 2, talata 12, ganito po ang sinasabi, "Kaya't magsalita kayo at kumilos na gaya ng mga taong hahatulan sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan." Ang kautusan ng kalayaan ay ang kautusan ni Kristo. Sabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ng Juan, Kabanata 14, talata 15 ang ganito, "Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos." Ano ang kanyang kautusan? Sang-ayon sa aklat ng Juan 15, talata 12, "Ito ang aking utos, na kayo'y magmahalan sa isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo." Sa Santiago 2, talata 13 ay ganito po ang sinabi, "Sapagkat ang paghuhukom ay walang awa sa mga hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay nagtatagumpay laban sa paghuhukom." Kailangang kilalanin natin ngayon na kasalanan kung iisipin natin na tayo ay mas mabuti kaysa iba. Kahit na sino pa man ang tao sa inyong kapaligiran, tayong lahat ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Manalangin po tayo. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong pag-aralan at pagbulay-bulayan ang iyong mga banal na salita. Ito po ay nagdulot ng kabusugan ng aming kaluluwa. Ikaw ang gumabay sa amin upang maisabuhay namin ang iyong mga katuruan. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Bigyan mo ako ng pusong laging may awit, hindi nagagalit, at ituro mo sa aking buhay kung paano umibig sa aking kaaway. Kahinahunan yung bibigay. Kahinahunan bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan bunga ng Espiritong buhay. Bigyan mo ako ng pusong napaaawat, nagpapatawad, upang di ako mapaaway. Hinahong ng puso'y aking kaagapay. Kahinahunan.